Losaras. Losaras tai tibetiečių naujieji metai. Jie sutinkami pagal mėnulio kalendorių ir švenčiami su visomis seniausių amžių dvelksmą šamanistinių misterijų aidą išlaikiusiomis tradicijomis. Tai šventė, kuri tarsi perkeičia pasaulį ir visus jo gyventojus, bent akimirkai sugražina į pirmą pradį mistinį laiką, į Šambalos erdvę vieną, vieningą ir vientisą. Jau visą savaitę prieš Losarą atliekamos įvairios apsivalymo apeigos. Vienuoliai, net patys mažiausiai, kurie šiaip jau pasikaišę šventų drabužių skvernus laigo po erdvius gompų kiemus, dabar nuo aušros lygi sutemų sėdi prismilkytose šventyklų salėse ir maldomis bei mantromis sukvietę galingiausias dievybės, slaptais ritualais bando ištaisyti senųjų metų klaidas, nes tik taip galima atversti nepriekaištingai švarų naujųjų puslapį. Tai laikas, kada tramdomi demonai, pikto nešėjai, lygų sukėlėjai ir neviltį sėjančios dvasios. Šiems gaivalams spendžiami spastai iš penkių spalvų siūlų arba bandoma juos įvaryti į nulipdytas iš campos tormas, nudažytas niūriausiomis spalvomis, kartais turinčias kaukolių pabaisų su išvirtusiomis iš orbitų akimis didžiaburnių ilgaliežuvių monstrų pavidalą. Visa tai bus sudeginta maginiam virsmui jau įvykus, pirmą naujųjų metų dieną. Gompų kiemuose jau dabar kūrenasi laužai. Ugnis sunaikina apdulkėjusius, altorius puošusius khadakus, išblukusias popierines gėles, sudėvėtus vienuolių drabužius, sudulėjusius pelių apgrauštus ar kitaip laiko pažeistus ritualinius tekstus ir dar daugybę kitų atitarnavusių maginių atributų, nes hierofaniškasis šventyklų pasaulis Losarui bus atkurtas iš naujo. Vieną rytą ugnis užlieja net dykvietę po mano langais ir godžiai praryja šiukšles, išmatas, senos žolės stagarus ir visokias neregimas ten turbūt knibždėti knibždėjusias blogybės. Turčių kiemuose vienuoliai pasidabinę dievų drabužiais įspalvotos smėlio pila mandalas, o paskui ant jų kuria ugnies pudžos laužus, gausiai aukoja agnidevatai, kad kaip šnipždasi pro tvorų plyšius visatai stebintys skurdžiai sunaikintų blogą karmą per metus ponų sukauptą nedorais, juodais, juodžiausiais darbais. Aplink Baudganatho stupą telkėsi vis daugiau piligrimų. Vieni čion atvyko iš Nepalo pasienyje įkurtų stovyklų tibetiečiams pabėgėliams, o kiti slaptais kalnų keliais atkako net iš paties Tibeto. Kartais atrodo, kad tokį kelią šie žmonės sukorė vien tik tam, kad nusipraustų ir apsiskalbtų savo prasigyvenusių tautiečių įkurtuose viešbučiuose. Kažkur buvau skaičiusi, kad sniegynų šalies gyventojai maudydavosi tik kartą per metus Losaro išvakarėse. Bet dabar girdėdama laisvūniškas kalniečių dainas, vandeniu šniokščiant ir šniokščiant, o paskui matydama krūvas purvo kiekvienoje dušinėje, esu priversta tuo patikėti. Antra vertus, visa tai turbūt turi metafizinę simbolinę prasmę, kur jau čia neprisiminsi Eliadės teigusio, kad visa, kas susiję su naujųjų metų švente, yra jau nepaprastas apsivalymas, o praslinkusio laiko atšaukimas ir gimimas iš naujo. Iš tiesų visi šie žmonės vakar dar atrodė kaip pavargėliai, kelio negandų išblukinti piligrimai, pirmą kartą didmiestin patekė puslaukiniai nomadai, naujųjų metų rytą tarsi atgimsta, persimaino, virsta ne tik pasaulio stogo, bet ir dangaus gyventojais pasipuošusiais šilku, brokatu, kailiais, auksu ir brangiaisiais akmenimis. O ką jau kalbėti apie jų švytinčius laimingus veidus? Losaro išvakarėse prausiama netgi didžioji stupa. Ir visa armija, kaip nykštukai jos papėdėje atrodančių dažytojų, apsiginklavusių kibirais su kalkių skiediniu, gražina Baudhunathui dieviškai baltą pavidalą. Aplink stupą vešėjusios penkiaspalvės maldos vėliavų džiunglės, negailestingai išdraskomos ir išblukusios lungtos, metamos ugnin su visomis jau pasenusiomis, galios netekusiomis praėjusių metų maldomis mantromis viltimis. Baudganatkas žvelgia žydromis, ką tik perdažytomis akimis, į netikėtai atsivėrusią erdvę, kuri tarsi šviežiai suarta dirva, vėl pasiruošusi priimti naujus žmonių maldavimus bei troškimus. Dvi pirmasis Losaro savaitės čia bus kabinamos šviežutėliais, ryškės spalvės maldos vėliavos, su tokiomis aiškiomis raidėmis, kad rodos net gali girdėti jų šventą skambėjimą. Losaro išvakarėse prie Baudhunatho nusileidžia kalnuose meditavę vienišiai, kurių neįprasta išvaizda traukia visų žvilgsnius, tačiau jų akise regėti tik tobulybę pasiekusi būseną, kurią Vacas vadino pirmąją budizmo pamoką. Aš pasiduodu, Nebesiekiu, nebesitikiu, nebesiviliu, nebeplanuoju, nebesmalsauju, nebesigraužiu, aš tik stebiu, stebiu ir esu. Nes nėra kelio ir nėra tikslo, nei laimėjimo, nei nesėkmės. Ir nėra gyvenimo prasmės. Tačiau tai tik dalis tiesos. Antroji neišreiškiama žodžiais, bet bylojanti apie tikrąjį džiaugsmą ir laisvę, spindi Himalajų vienišių akise. Štai senas vienuolis sodinė prikyštė, prie delnų prisitaisęs medines kaladėlės. Jis gėdodamas eina ratu aplink stupą ir daro ilgus nusilenkimus. Tarkšt, aidžiai suploja savo virš galvos, nykščiais liečia dulkina iki kraujo pratrintą kaktą, gerklę, širdį, tarkšt, remiasi į žemę, tarkšt, šliauždamas grindiniu įsitėse visų ūgių. Ir pakyla, apsisuko ratu į čiamo šokėjas, tam tam tararam, žengia tris neapsakomai lengvus grakščių žingsnius ir vėl tarkšt, pats save karūnuoja pamaldžiai sudėtais delnais. Jo akis tyros ir žaidžiančio kūdikio. Man taip norisi pritykoti prie jo, kiek galima arčiau, ir tame tyrume nors truputį pabūti. Štai čiotpų būrelis. Pusnogis milžinas apsisiautęs pajuodusią oškiną, viena ranka laikantis galingą damarų, o antraja glaudžiantis ant jo kelių snūduriuojantį kokių 4 metų berniuką. Žilabarzdis kanglingo putikas, apsikarstęs daugybę amuletų ir užsivožęs, keista į prapjautą moliūgą panašią kepurę. Pusamžis ilgaplaukis vyras, pusę veido it gangsteris apsirišęs juodas karele, skambinantis varpeliu ir su važira braižantis ore magiškus ženklus. Štai jaunas susivėlęs, kažkodėl man mauglį primenantis tibetietis vienuolio drabužiais, su sunkia kuprine ant pečių, jau 9 dieną einantis ir einantis ratus aplink stupą. Jis pulsuote pulsuoja paslaptingą nežabotą energiją, nors vakare iš nuovargio jau vos bepaina ir šlupčioje. Kartą aptinku į viršutinėje Baudgunatko terasoje, kur prie mažytėse nišose esančių akmeninių, formą beprarandančių, o gal tik jie įgaunančių dievybių, maldininkai degioja žvakeles. Bet šis piligrimas sėdi nusiavęs batus ir su didžiausiu nustebimu apžiūrinėja savo žaizdotas nutrintas kojas. Tėjoje jau įgavusi šiokios tokios felčerės patirties, todėl visada turinti su savimi pleistro, pasišaunu jam padėti. Bet jaunasis jogas tik nusišypso. Nusišypso taip, lyg būčiau pasisiūlusi vandenį piestoje sugrūsti. Negana to, kiek pasirausė savo didžiojoje kuprinėje, jis ištraukė idealiai baltą nosinaitę. Ištiesė man, o kai paklausiu, ką su ja veikti, atsako, ašaras nusišluostyti. Ji tikrai man pravers, kai paliksiu Katmandu, tačiau dabar losaras, džiaugsmo metas. Naujieji metai prasideda astrologų nustatytų laiku. Pirmąją jauno mėnulio dieną, labai ankstyvą jos rytą, apie 2 ar 3 valandą. Vienuoliai nemiega visą naktį, o šiuose slaptose apeigose pasauliečiai paprastai nedalyvauja. Tačiau šventyklose rituališkai atperkamos ne tik vienuolių, bet ir visos bendruomenės nuodėmės. Didingai aidint kosmogoniškoms giesmėms atveriamas naujas laiko tarpsnis. Paprasti tibetiečiai tą ypatingą dieną irgi pradeda labai anksti, tačiau ne maldomis, o sočiais pusryčiais. Šiai naujametiniai puotai esu pakviesta pas Amalą ir Palą. Lauke dar tamsu nors į akį durk, tačiau jaučiu, kaip pasaulis tveriasi, net vibruote vibruoja. Daugiau aukštis namas, kur gyvena Alhamo, jau pabudęs ir šventiškai klega. O savo būto tarpduryje papuoštame naujomis maldos vėliavomis mane pasitinka plačiai besišypsantis Palą. Jis tiesė medinį sėkmės simboliais išpieštą lovelį su 2 skyriais. Viename pripilta campos miltų, kitame miežių grūdų ir viskas padabintas spalvotos sviesto gėlytėmis. Nenumanau, kaip dabar turėčiau elgtis. Tad tik sugriebiu lovelį ir kvailai šypsausi. Palą nepaleidžia jo iš rankų ir paaiškina. Po žiupsnelį abiejų atnašų reikia sviesti į orą dievams ir dvasioms. Po žiupsnelį pačiai paragauti. Ta pati ceremonija mūsų lauks kiekvieno šventyklos priengyje, o jų losaro rytą bent 10 aplankysime. Mažytis Ilgamo priimamasis, šiandien virtęs svetainę, padalintas į 2 dalis. Vienoje pusėje stovi stalas apkrautas atnašomis, skirtomis dievams ir dvasioms, kitoje padengtas mums. Ant abiejų žaliuoja po indą su miežių želmenėliais. Losaro proga tibetiečiai stengiasi pademonstruoti visą savo kulinarinį meną – o vienas svarbiausių šio šventės patiekalų yra čiango. Tai saldi karšta alaus sriuba su džiovintu sūriu, campos dripsniais, riešutais, razinomis ir kitokiais vaisiais. Nuo šios skanėsto įkaitę, įraudę ir dar labiau pralinksmėję tibetiečiai ruošiasi žygiui po visas apylinkės šventiklas. Amala prie čiango net neprisiliečia. Mat losaro metu Dorje Jundronma bet kurią akimirką gali ją užvaldyti, o ši deivė itin nemėgsta alkoholio kvapo. Lhamo krauna į didžiulius krepšius dovanas garbiesiems lamams ir rimpočiams, nepamiršta vokelių su pinigais. Rūpestingai suviniojusi į šilko hadaką paskutinį jį, sako, štai visi pinigai, kuriuos pernai uždirbau. Dievų valia jie atsirado, dievams juos ir atiduodu. Negaliu kitaip. Abhilhamo mane net prikūlė, kai savo pirmuosius užgydymą gautus pinigus tuoj pat paukojau vienuolynui. Paskui Amala ir Pala pasipuošė savo geriausiais drabužiais ir mes išeiname. Kiekvienoje šventykloje kartojasi tas pats ritualas. Pirmiausia, Pala iš virdulio, kuri nešasi su savimi, į varinius indelius stovinčius prie altoriaus, įpila lydyto sviesto ir mes uždegame marme lempeles. O jų čia jau liepsnoja šimtai. Vakare ir Baudhanatkos tu pat tiesiog skendės viltingai virpančių ugnelių jūroje. Tada pagerbėme visas altoriuose sėdinčias dievybės khadakais, nors kai kurių jau net akių nematyti per balto šilko pusnis. Lhamo savo rožiniu liečia visų budų ir bodhisatvų šventas rankas bei kojas, taip jį pašventindama, naujai įjėgindama. Maldyklų grindys po naktį čia vykusių slaptų apeigų it sniegu nubertos ryžiais. Juos į erdvę saujomis mėtė vienuoliai, įsivaizduodami nesuskaičiuojamas kosminėje mandaloje telpančias gėrybės, kurias visoms gyvoms būtybėms aukojo. Pabendravę su taikiosiomis dievybėmis, einame pas nuožmesės, kurių siaubingų veidų šiandien nedengia jokie šydai. Ant sienų čia kaba apdulkėjusios juodosios skrybelės, mirties ir jos kraugeriškų palidovų užmigusios kaukės, šamaniški būgnai išpiešti kaukolėmis ar iš baimės perkreiptais ego veidais. Šiuose jėgos pritvinkusiose koplyčiose Lhamo visada ima krėsti drebulys ir Pala ragina greičiau eiti laukan, kad jos neištiktų transas. Galiausiai ateina svarbiausias momentas. Lyg iš po žemių išdygęs, besišypsantis labai paslaugus vienuolis, mus veda pas Kempo lamą. Skubame ilgais vienuolynų koridoriais, pilnais nerimastingo šventiško šurmulio ir mums nepašvestiesiems nesuvokiamų paslapčių. Prie svarbiausių durų, kurias dažniausiai saugo vienuoliai, asmens sargybiniai, paduodamas padėklas. Ant jo Lhamo sukrauna savo dovanas – vaisius, saldumynus, riešutus ir tą į khadaką suviniotą voką. Garbingieji lamos ir rimpočiai sėdė aukštuose sostuose ir tik vienas tulku, turbūt sutinkantis tik kokį antrąjį savo gyvenimo losarą, ant amerikietės motinos kelių. Jie visi mus laimina apgaubdami į jėginančių mantrų debesių, dovanodami šilko hadakus, užrišdami ant kaklų raudonas, geltonas ar juodas, nuo pikto apsaugančias virveles, vadinamas sangdu. Jie liečia mūsų viršugalvius važiromis, pchurbomis, magiškais veidrodžiais, o kartais patepa kaktas šventais sinduros milteliais. Kai išeiname, koridoriuose mums ir vėl moja kaip niekad linksmi vienuoliai ir veda į kitus kambarius, kur padengti šventiniai stalai, o prie jų kiekvienas vienuolino svečias vaišinamas kaip įsilgtas ir ilgai lauktas. Svečiai, lipte sulipusios visą amželį drauge nugyvenusios senučiukų poros, sveikata trykštančios matronos šilko rūbais, išdidus kampus su dideliausiomis kailinėmis kepurėmis ir sieksniniais kardais, jauni tėvai su tokia ankstyvo valanda stebėtinai žvaliais kūdikiais, žavingos it besiskleidžiantys lotosai ilgakasės mergaitės, plūsta, nenutrūkstamų srautu ir kartais net pristinga padėklų dovanoms sukrauti. Visų nuotaika tokia pakeli, lyg būtų ne į naujosius metus, o į dakinių šalį įžengę. Lhamo vis dažniau ima krėsti drebulys, o rankos kaip transui prasidedant nevalingai judėti. Jis sakosi, nenorinti atkreipti į save dėmesio, todėl net kelis kartus pasilieka lauke ir sunkiai gaudydama orą sėdasi į pavėsį. Aš pritupiu šalia, o Pala, vienišas atnašautojas, valiukiškai mums pamojas, eina šventyklon. Matau, kaip Lhamo pilama prakaito kovoja su deive, neleisdama jai savęs užvaldyti, dūsauja, vaitoja, gražo rankas, šnapžda slaptas mantras ir jau atsidūrusi tarpinėje prieblandos erdvėje palaimingai šypsodama pusbalsiu uždainuoja. Paskutinę aplankome Čiokjin Jimos Rimpočės gompą. Apie šį didį lamą buvau daug girdėjusi ir net kiek nusiviliu erdvėme, kilimais išklotame kambaryje išvydusi ant pagalvėlės, o ne soste sėdintį, mažą pusamžį, kiek į elfą panašų žmogelį. Jis šypsodamasis duoda ženklą prieiti arčiau ir laiminamas mūsų galvas paliečia sidabrinėje dėžutėje uždarytą Padmos Sambhavos relikviją. Lhamo akimoju ištinka transas. Jie atsiklaupia ir ištiesusi rankas į Rimpočią užgėda tuo keistuoju dakinės balsu, kuris kiekvienos patalpos uždara erdvę tarsi paverčia neapriepiamomis, aidžiomis, laisvės kryžiui sutvertomis platybėmis. Į kambarį kaip tik ima rinktis Čiokjin Jimos mokiniai. Dordžė Jundronma kažkodėl šlovina mane, žado netekusiems indžiams aiškina Rimpočė ir kokią akimirką atrodo labai prasikaltęs. Nyima, gėda deivi, tik tiek aš ir suprantu. Tibetietiškas Rimpočės vardas reiškia saulę. Garbaus lamos veidas iš tikrųjų primena saulę, tokią, kokią jie piešia vaikai. Kiek apstulbusio žvilgsnio, iš viso širdies įsyk linksmai ir liūdnai besišypsančia, švelnia ir šilta. Šlovinančioji giesmė užsitęsia. Rimpočės adjutantai atneša dovanas. Šį kartą skirtas jau pačiai Lhamo. Vis taip pat spindulingai šypsodamas, Čiokjin Jima duoda vos pastebimą ženklą išvesti orakulę, o mudu su Pala vargais negalais įstengiame pakelti, vibruojant į neįtikėtinai sunkų deivės kūną iš vietos. Tarp durėje atsisuku Rimpočiai nusilenkti, o jis žiūrėdamas tiesiai man į akis klausė. Ar jūs čia ir dabar laiminga? Apstulpstu, įtgavusi įminti kokį Zeno koaną, ir tik neaiškiai numykiu. Taip. Prie didžiosios Baudganatho stupos ant visų jos terasų ir laiptų jau būriuojasi minios. Atrodo kaip kokio pirmykščio rojaus laikais, kai visi gyvi padarai vienas kitam buvo draugiški. Net ir gyvuliai čia susirinko, šiandien bei ten tarp žmonių įsispraudė, romiai savo gromuluoja karvės ar jaučiai, smagiai bliauna asilai, paliai Baudganatho tvorą su besisukančiais maldos malūnais glaustosi, melancholiškas senas ožys. Priema adžimos koplytėlės džiūgauja sočiai papenėti šunys, per akmeninės dievų galvas liuoksi šventinio šeilo pagautos beždžionės, o danguje, lyg kokios nežinomos jėgos plaikstoma vėliava sausta iš plazdančių ir blizgančių sparnų, lakioja didžiulis balandžių būrys. Aukštai, paliai pat saulę, ratus suka vienišas erelis. Jis sklendžia beveik nemosuodamas sparnais, neapsakomai lengvai ir grakščiai, nepalikdamas jokio pėdsako neregimuose keliuose, įkūnita laisvo skrydžio palaima. Staiga pasigirsta vieno minios balsu rėkiamas Lhao, pakyla tūkstančiai rankų, iš jų ištrykšta baltutėliai campos fontanai, akimirkai sustingsta milžiniškų baltų debesių, kuris su paskutiniuoju triumfališku atodusiu O, laimė nešančiom dulkėm tyloje nusėdant žmonių, tą sekundę apimtų begalinės vilties ir nežaboto džiugesio. Tuomet visa, metus trukusi mano piligrimystė, pasirodo tik kaip vienas palaimingas mirksnis, kaip įjėginimas, vangas, pagaliau iš dakinių gautas ženklas, kurio sulaukusi, galiu kelionę į Šambalą pradėti. Didieji Dzogčeno mokytojai byloja. Pradžia jau yra tikslas, o tikslas yra tik pradžia. Arba pradžia yra kelias, ir yra tikslas, ir yra pradžia. 1996-1997. Dharamsala, Lehas, Katmandu, Vilnius.